Ny fampalalana mbavao maraina andrary avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabosy efatra ambin'ny folo mai roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Feno dimapolo taona ny tolom-bahoaka tamin'ny telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo nitakiana ny taeta sy ny tombontsom-bahoaka tamin'izany ny santarina omaly teny Analakely nitsika fahatsiarovan'izany toy amin'ny herinandro avy io. Mitaky ny jerena ny tena marina sy ampanjakana ny rariny amin'ny fitoriany ny solombavam-bahoaka ny Bekily ireo mponina ny antoerana nanitsy ny voalaza ny olom-bofidy io izy ireo fa manana lonilony aminy ny mponina noho ny olana ratanika saika nety firana azy. Navoaka omaly ny lisitra mirakitra ireo mpilalao ny baria hiatrika ny finy fanitsanana ka na telo amby roapolo sy roa arivo afaka tapa-bolana anisan'ireo mpilalao voantso Iremi Vita mpilalao ny Bayerna Dominika ny Allemagne. Any velan'ny vahoaka an'arivo maro omaly no tonga nandevona ilay mpanao gazety malaza palestinianna mpiasan'ny fahitalavitra arabo aljazira syrina abo akle nampangai ny katara sy palestina ho ny tifitrazy akitsirano ny tafika israelianna. Maro karaha samy manana no teknisianna miaraka amintsika jula miandrinaina no anolotra izao vaovao izao fa alomiara aby zay tompoklasy tompo vavy ami'ympanajana no anasananao narak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika feno dimapolo taona ny hetsi-bahoaka tamin'ny telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo ka naraikitra nanalakely ho kianja ny telo ambin'ny folo mai hatramin'izao. Nisy nanomboka omaly ny fahatsiarovana izany nataon'ireo mpiambany hetsika telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo izay nitarika ny tolona tamin'izany. Nisantarina tamin'ny fitaom-pivavahana nanomezam-boninahitra ireo namony ainy teny amin'ny fiangonana EM avaratra anjomaza ny malotolakandro na rany ny fametrahana fihezam-boninkazo teny anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mamintina amintsika ny tantaran'izay hetsi-bahoaka roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izay lalaina nalinjara.
Etaitam-bahoaka sy tombontsoam-bahoaka no nitolomana tamin'izany nanerana nosy ny hetsika nanomboka tamin'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo ary nihitatra tamin'ny sehatra rehetra ka lasa hetsi-bahoaka. Efa nialoavana hetsika maromaro izany ny telo ambin'ny folo mai tamin'ny roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo no toerana ny fampianarana izay tsy nifanitsy tamin'ny zava-nisy teto Madagasikara. Nambara tamin'izany fa sekoly miangatra sekoly sivana miteraka tsy fitoviana teo amin'ny zaza malagasy notakina ny fanafoanana ny dinam-panandevozana nataon'ny frantsay. Vola sy toekarena voagetsa sy voaroba tany lonaka nobidoina fitantanana firenena no fehezina kolotsaina nompitehina tafibahiny namoritra. Fanjanahantany tamin'ny endriny vaovao no nataon'ny frantsay teto Madagasikara ka nahatonga indray ny hetsi-bahoaka nitaky ny tena fahaliovantena ny fanagasiana ny fitsinjara-pahefana ary indrindra ny fametrahana ny tena fiandrianam-pirenena. Ho fanamariana izay efa dimapolo taona ny tolona mai roa amby fitopolo sivinjato sy arivo izay ary dia natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana narahin'ny fametrahana voninkazo teny anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Amin'ny alatsinainy enina ambin'ny folo mai ariva moa no anomboka eny amin'ny lapan'ny tanàna ny fampiratiana ireo rakitry ny tantara tamin'izany hatramin'ny iraika amby roapolo mai izany antsika izany. Ny sabotsy iraika amby roapolo mai dia isan'ny lahateny arahana fifanakalozan-kevitra eny amin'ny ivotoerana kolotsaina malagasy eny Antsahavola. Ny alahady roa amby roapolo mai dia isy ny fampisehoana ara-kolotoraly maro lafy sy famaranana ny fanamariana.
Raha iverenana ny omaly dia somary nagaga ihany ny zavanisy teny Analakely sy manodidina satria tomefy mpitandro ny filaminana ny ambina miaraka amin'ireo fiarabe samihafa teny antoerana atao anatin'izay tsingery taona fa dimapolo taona katroka ny hetsika telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izay tahaka ireny miomana ny fisin'ny fanambarana anao hetsika politika ireny ny teny Analakely omaly. Ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fitodihan'ny mpitondra amin'ny filana fototry ny vahoaka no nahatonga ireo hetsika politika samihafa nanomboka tamin'ny telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izay no fomba fijery ny antoko fiombonana ny raharaha tolom-bahoaka teto Madagasikara atao anatin'izay dimapolo taona izay. Ny olana ihany koa ho ihany ty antoko ity dia tsy mahay makalesona ireo fitondrana ny fandimby fa nanao be marenina ary ihany koa nanao fitaovana politika ny vahoaka indrindra ny tanora. Miezaka mitondra fijery vaovao ny antoko fiombonana manoloan'izany ka tsy anaiky ny anaovana ny tanora fitaovana politika intsony. Maneho nefiny ny momba izay fihetseham-bahoaka teto amintsika izay nanomboka tamin'ny telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izay feno dimapolo taona ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognane.
Zavanis zay niainantsika teto amin'ny firenena nisy ny 72 91 ihany koa ny 2002 mbola nisy koa ny tatiarina nisy ny 2009 reny rehetrarehetra reny dia taratsy ny mba tsy tenenina hoe tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana fa ny filany vahoaka amin'ny akapobeny mihitsy zany no mahatonga nyireny fidinana andalambe ireny. Matetika fomba fiteny hoe maharitra marary isika malagasy, fa io marary ny vahoaka malagasy io dia misy fetrany. Rehefa tonga amina paroxisme io dia mipoka dia lasa miteraka explosion sociale nefa tsy mahasoa ny firenena zay zavatra zay. Dia irahantsika malala fa misy foana zany raha latsaka. Raha tamin'ny 2000 izy nanomboka nefa mbola nisy ny CCS tatiarina, dia dikan'izay zany taratsy ny tsy fahaizan'ny mpitondra tatiarina zany makalesona amin'izay zavatra nisy zany teo aloha. Ny tanora dia saika atao fitaovana politika nandritrin'ireo hetsika ny rahantsika nahitareo. Rehefa azo ny fitondra ny seza zany dia lasa omen'ny mpitondra lambosina, ka zay zany no mahatonga ny antoko fiombonana zany amin'izao fotoana izao hitondran'izay fomba fijery zay mitodika bebe kokoa makany amin'ny ireo tanora zay retseretina fa ho avin'ny firenena. Tena ilaina eto amin'ny firenena dia fametrahana politika mazavatrara zany mitondra makany amin'ny long terme, mijery an'ireo tanora zay maro anisa eto Madagasikara zany amin'ny resaka fampanananasa.
Ho an'ny antoko fiombonana dia tsy ahasoa ny firenena intsony manomboka izao ny fidinana an-dalambe hiteraka krizy, nefa kosa tokony hiain'ny vahoaka izay mitondra ny firenena.
Raha ny hevitry ny antoko fiombonana manokana dia tsy mahasoa ny firenena zany fidinana an-dalambe zany, fa entanina kosa zany ireo hieritreritra hitondra nyity firenena tia mba hakalesona amin'ireo zay derapage nisy teo aloha teo. Atsika rehetrarehetra ny miaraka mitsara hoe iza ny tompona ndraiky le vahoaka midina an-dalambe ve maneho ny tsy fahafahampony sy ny atezerana amin'ireo fampanantenana sy ireo zay maharary azy, sa ireo mpitondra zay nahalala fa misy ireo problema teo aloha ka nahatonga an'ireo vahoaka nidy an-dalambe nefa mbola mamerina n'le fahadisoana? Azo atao tsara amin'ny mahatany demokratia Madagasikara zay maneho hevitra naiza naiza, fa kosa ny asa mpitondra dia mikadrea an'izay hetsika zay fitakiana avy amin'ireo syndika na ataontsika hoe olotrotra maneho ny heviny ankahalalana satria tany demokratika Madagasikara.
Iresaka teo karena resika samy vonina sy resy lahatra amin'ny fampiroboroboana ny indistria eto Madagasikara, na ny mpandrara misehatra tsy miankina na ny fanjakana. Nisongadin'izany tamin'ny famaranana ny fifanakalozan-kevitra andehan'ny faharoa nokarakarain'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra, tsaifina fa nifantoka tamina lafin-javatra maro ray volana lasa zay ny fifanakalozan-kevitra voalohany teo amin'ireo mpandrara tsy miankina sy ny ministeran'ny indostria sy ny varotra. Voaresaka tamin'izany ny tontolon'ny angovo, ny fitaterana, ny lalana sy ny maro hafa zay mifandraika amin'ny asa fandrarana. Tamin'ny tiandehan'ny faharoa ity kosa indray dia nyresana ny momba ny PPN, ny fikirakirana ny lamba omalimo, ny resana ny momba ny indostria d'assemblage, ny orinasa mikirakira ny renakibon'ny tany. Isy ireo sehatra samihafa mafeny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara. Solotena maro avy amin'ny tsy miankina no nandray anjara tamin'izany, toy ny avy amin'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara, ny SIM zany, ny GFP, ny fivimpama, ny GFM, ny GEM, ny FOMS, ny FOI sy ny sisa. Miroso araka ny tokony izy any amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny iezaky ny rotonta, hoy ny ministra Edgar Razafindravana, andritra ny famaranana ity fifanakalozan-kevitra ity omaly.
Azotsika lazaina fa dia manga ny lanitra miferahan'ny sektera prive sy ny fanjakana, dia azo lazaina fa dia mifanaraka tsara ny tadidokanga amin'izao fotoana izao. Fa ny zava-dehibe moa dia fanatanterahana andreny andraikitra zay ny raisina, ny engagement rehetra zay ny raisina teto, na ny raisin'ny aty amin'ny fanjakana na ny raisin'ny tsy miankina ny fanjakana, dia misy engagement maromaro. Dia ny fanatanterahana amin'izay zany no tsy maintsy atao. Araky ny teniko teto moa dia hiaraka hidina hijery ireo filiera rehetrarehetra ohatra zao ny momba ny huile essentielle, dia hijerintsika satria betsaka izy ireo no mitaraina amin'izao fotoana izao hoe tsy mifanaraka, tsy koherantsara zany ny atian'ny fanjakana sy ny amin'ny secteur privé. Dia hojerena momba ny lalàna, ny taxe sy ny sisa sy ny sisa eo amin'ny fandrarana. Iveloko fa dia zava-dehibe ny zavatra no tinapaka teto, ary raha misimisy ny ohatran'izao androso tsy ela ny fandrarana eto Madagasikara, androso tsy ela ny mpandraraha malagasy. Mamerina indray mandeha eto fa dia ny favonoana tena koa, ny favonoana ny filoham-pirenena sy ny Premier Ministra momba ny hoe fampiroboroboana ny indostria io ny favonoana ny governemanta ray manontolo ny fanjakana ray manontolo ampiroborobo ny indostria eto Madagasikara dia ao tokoa. Ary rapidy zao dia efa hijerintsika ny amin'iny faritry boeny iny ministre sucrerie zany fanaovana siramamy hojerena satria efa ho vita izy io.
Eo amin'ny lafiny fandarana izay ihany anamarika ny fahadimy taonany jorony ny 8 avy zao ny ANMCC, izany hoe ny fahefa-pirenena miandraikitra ny fepetra fantsiana ara-barotra. Etsika maro no entin'izy ireo anamarena izany toy ny varotra fampiratiana eny amin'ny zaridaina nandaninarena sy ny famelabelarakevitra raha nadevitra ao amin'ny antenimeran'ny varotra. Zava-dehibe nisongadina tao anatin'izay dimy taona izay ho ny talen jeneraly ny ANMCC nahafahana ny aro ny orinasa mpamokatra malagasy. Hatramin'ny fotoana nisiny izao dia nifepetra momba ny fanafarana paty, body fotsy sy ny vovotsavony no efa tafapetraka hifanaraka amin'ny fahalalana ara-barotra eto Madagasikara. Anisan'ny adina taony ny ANMCC amin'ireo orinasa mpanafatra entana ny velany moa ny amporisihana azy ireo anangana ny orinasa mpamokatra ny vokatra afarany eto Madagasikara. Raha ntsika ny fanazavany ny tale jeneraly ny fahefa pirenena miandraikitra ny fepetra fantsiana ara-barotra na ny ANMCC Andriamatoa Barthélemy.
Ohatra isika zany mametraka fepetra izay manery an'izay fanalalana zay aloha mandritra ny fotoana fohy mba hahafahan'ireo orinasa eto mahazo aina, dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'izay voasoratra ao anatin'ny fifanarahana io zany a ny fomba hametrahana fepetra anankiray. Ka hatreto zany a dia ny fepetra mikasika ny fanafarana ny paty a, fanafarana ny bodifotsy a, ary ny fanafarana ny vovotsavony. Ireo aloha zany no efa voapetraka ary manan-kery amin'izao. Dia mikasika koa izay amin'izao fotoana izao manomana anitatra an'izay fametrahana fepetra izay amin'ireo karazana vokatra izay vokarin'ny tantsaha mivantana, satria hitantsika fa be dia be ireo vokatra salamipaiso, voatabia sy ny karazany a tsika manana, nefa tsika mbola manafatra an'ireny zavatra ireny a avy any velany. Dia tsika nefa misy fotoana tsy lafo, dia hoe ahoana ny fomba hiarovana an'ireny? Efa mijery an'ireo koa zany izay a ao anatin'ny vina ho an'ny dimy taona manaraka.
Iresaka fahasalamana indray sika manampy ireo teknisianina laboratoara eto Madagasikara natratra ny feno teresam-pirenena amin'ny fitiliana tazomoka Etazonia amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Nanaraka fifanana momba izany tamin'ity herinandro ity ireo teknisianina vo misondrotra manana ny maripahaizana iraisam-pirenena momba ny fitiliana mikroskopika ny tazomoka ary afaka mizara ny fahaizany vaovao amin'ny hafa mba hanatsarana ny fitsaboana ny aretina manerana ny nosy. Misy 20 ireo manaraka izao fifanana izao ka notolorana ny maripahaizana manaraka ny fenitra ny rafetin'ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny fahasalamanana ny OMS izy ireo omaly zoma. Mpamatsy ara-bola besaka indrindra ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny tazomoka tsy aivon'ny Etazonia nanome vola 7,500 $ nanomboka tamin'ny taona 2020 ary niara-niasa akaiky tamin'ny PNLMP na ny fandaranasa pirenena miady amin'ny tazomoka eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fividianana sy finjarana lay misodimoka ny fitiliana sy ny fitsaboana ny vehivavy bevoka. Fa nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmera ny tany amin'ny distrika ny Moramanga ny 20 lasa teo tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana samihafa no natao teo anoloan'ny Brown'ny fiadidiam-pahasalamana ny amin'ny distrika ny Moramanga. Anisan'izany ny didipotra faobe ny fitiliana ny aretina samihafa, ny fanaovam-baksiny zaza, fanaovam-baksiny fanevitry ny COVID-19 ny olondehibe ary nofaranana tamin'ny fanomezana torohevitra ara-pahasalamana ho an'ireo vahoaka maro tonga nanotrona ny hetsika. Nikarakara izany ny olafitry ny infirmera sy ny faripiadidiam-pahasalamana Moramanga nanohana ara-pitaovana sy ara-bolana atotosany hetsika kosa ny filohan'ny vomeran'ny fahasalamam-bahoaka sady solombavam-bahoaka ny Moramanga Lova Irzo Rajaobelona ka izy sy ny filohan'ny olafi ny infirmera any aloatra mangory no anampy fanazavana. Momba izay teo micro ny Joela Rasolofo Andriamatoa Rakotson Erlaza.
Andro
Lazany tombony azo tamin'ny esika ara-pahasalamana maimaimpona tahak'izao ary ny mpisitraka iray nandritra ity etsika ity.
Mitondra ny fitsorana be dia be ho an'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao ary mankasitraka ihany koa an'Andriamatoa solombavam-bahoaka izay mikarakara ny tontona ankotrany izao sy miaraka ny médecin inspecteur eto Moramanga. Ny etsika toy izao izany dia ho an'ny vahoaka izay sahirana afa-pahasahiranana tanteraka satria misy fisitrahana izay maimaimpona misitraka be. Betsaka zany ny olona atao hoe ny sahirana ny tsy manam-bola satria izy itony matetika zany le sabola foana ny zavatra rehetra fa tiako sa maimaimpona na atao hoe gratuit ka zay de sitraka lehibe ho an'ny vahoakan'ny Moramanga.
Avy any amin'ny distrikan'ny Moramanga sika ho an'ny Bekily, resaka tranga mpiaramonina izy ity nandisiny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Bekily ireo mponina ny antoerana aminy hoe manana lonilony amin'ity olombafidipiny ity ny mponina noho ny olana ara-tanika saika notifiry ny mponina io depute io. Tsy marina mihitsy izany noho izy ireo fa nandritra ny avri tamin'ny tanàna antsoina hoe Tanambao Tsirandrano tany Bekily tamin'ny 5 avril teo no mbola tonga nanatrika izany ity solombavam-bahoaka ity sy ny ankohonany, na dia efa norarana izy ireo tsy hanatrika izany aza noho ny disadisa ara-piaramonina. Nolavo ny mponina ny ombin'atolonika voalaza fa tezitra tamin'izany ka solombavam-bahoaka ka namoaka basy izy sy ireo zanany. Voatifitry ny zanany lahy vokatr' izany ny tovolahy 15 taona atao hoe mbola ary izay mbola tsabonany amin'ny hôpitaly any Ambovimbe hatramin'izao. Nidina nandamina sy nanady ady ny raharaha tany an-toerana moa ny zandary tany Bekily nanao izay tsisiny ny ady ary ny lamina tsy namaly faty ireo mponina araka ny nambarany noho ny fatokisany ny fandraisana ndraikitry ny ambaratonga mpahefana. Malahelo anefa izy ireo ankehitriny fa efa any amin'ny fampanoavana any Ambovimbe efa ho herinandro izao tiraratiaka nefa tsy misy tohiny hatramin'izao. Arahantsika ny fanazavan'ny solotenany mponina avy any Bekily Andriamatoa Maliota.
Efa ho herinandro izao natongavany dosie eo ampelatanany procureur de la république ao Ambovimbe. Io herinandro io nefa tsisy tokontaniny, zany hoe sady tsy misy ny famotorana ataony, indrindra moa fa ny arrestation raha teo fa de ravamaina teo de ao le dosie, karazana dosie classier, da se nanody arana ny mpitory amzao maraina zao miala ny mpitory miala any Ambovimbe hoe zay ody satria ampidiny procureur tsy vita ny ankety, tsy vita nina de ampidina fotsiny zao. Ka any dosie zany amitsika amteny zao de eo ampelatanany procureur, kanefa eo ampelatanany mbola tsisy valiny, tsisy tohiny ary tsisy vokany. Any amin'ny parke zao ny bolina vatery zay miantso ny mpitondra fanjakana ambony manaitra mba hahafantatra tsara hoe zao ny zava-misy any de ho hitanay eo mizira raisy ny fanjakana manoloana toetra raha satria lasa politize ihany izy politize satria ve solombavam-bahoaka raha mamono olona de tsy anisan'ny fanapahan-kevitra de lasa politize ihany izy raha tsisy mizira ny fanjakana. Zay ny antso ataonay kanjaran'zareo mandray fanapahan-kevitra.
Eo amin'ny alafin'ny fanatanjahantena navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny lisitra mirakitra ireo mpilalao mandrafitra ny baria hiatrika ny fifanitsanana kanina 23 afaka tapabolana tsy aivona fa anafika ny Ghana ny baria ka andray any Angola eny amin'ny kianjabeny Mahamasina. Avy eo mpilalao roa ihany no vaovao dia Jeremy Vita vodilarana mpilalaon'ny Bayern Munich any Allemagne fa indraminy Barnsley FC any Angletera ary Julio Donisa mpanafika sady mpilalao ny Le Mans FC any France. Ny songadina kosa ny fiverenany Abela Anise kapteniny Barret eo aloha Jérôme Mambrisy Milalao Atsila Reunion ary Carolus Andriamahitsinoro izay tsy voantsontsony teo aloha. Nisy mpilalao vaovao avy eto an-toerana ihany koa moa natsona to Andri Drogba, mpilalao ny Fosa Junior ao anatin'ny lista daholo kosa ireo mpilalao ny barehatra amin'izay to Andrinjiva, ry Matiasy, ry Voavy Paulin, ry Yamada, Thomas Fontaine, ry Melvin Adrien, ry Bastien, Marco Lemaritra, Rayan Ravelson, afa-tsy Hakim Abdalla, izay nitsikarai ny mpanohana sasany-sasany ny barea teo aloha teo. Tena tsy natsona mihitsy kosa izay metanirana ila machine no niratra nahaza azy any amin'ny klubany any Etazonia. Mbola isy fiovana kosa tristy, misy mpilalao 70 ity arakaraka ny zava-misy hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny federasiona. Araka nampafantarina omaly ihany moa dia ny voalohan'ny volana jiony izao ny barea no hiatrika ny Ghana any amin'ny taniny mialohan'ny andraisantsika ny Angola Palancas Negras eny amin'ny kianjabeny Mahamasina ny alahady 5 ny volana jiona izao. Rehefa vao ny ivelany, isidika ny Kanada ny Papa François ny 24 ka hatramin'ny 30 Jolay izao fitsidihana apostolika fahefatra ataona papa any amin'ny firenena ity. Izao fandalovan'ny François any an-toerana izao taorian'ny Papa Joan Paul faharoa tamin'ny taona 2020. Namafy tamin'ny fomba ofisialy izany vaovao izany teo anivon'ny fikedrahana masina omaly zoma ka tanàn-dehibe maro any amin'ny tapany avaratra i Kanada no tsidihan'ny papa amin'izany toany Edmonton, Quebec, Iqaluit. Voalaza fa vokatry ny fanasan'ny delegasiona kanadiana iray tamin'ny fandalovan'izy ireo tao Vatican ny faran'ny volana marsa teo ny tena nisiny izao fitsidihana apostolika ataon'ny papa François any Kanada izao hivoaka tsy ho ela ny antsipirihany izany diany any an-toerana izany. Vahoaka anarivony maro maly no tonga nandevona ilay mpanao gazety malaza palestiniana mpiasan'ny fahitalavitra arabo Aljazira Sirine Abu Akle tany Jerosalema no nandevenana ity mpanao gazety reharehan'ny palestiniana ity omaly taorinina voan'ny balazy teo amin'ny lohany raha nandrakotra vaovao momba ny fifandonana teo amin'ny palestiniana sy ny miaramila israeliana tany amin'ny faritry Cisjordanie. Olona 13 no namony ainy vokatry fifandonana io ka anisan'izany ity mpanao gazety ny Aljazira ity. Niseho ity fifandonana ity tao amin'ny faritra antsoina hoe Yenina izay toeran'ireo palestiniana ka bodoniny Israela any Cisjordanie. Nampangai ny Katara sy Palestina ho nitifitra azy io mpanao gazety vavy eo Kitsirano moa nitafika Israeliana Israela kosa nanamafy etsy ankilany fa ireo palestiniana ihany no namono azy. Farany nodimandry ny filohan'ny Emira Arabo mitambatra Khalifa Ben Zayed nanambara voalohany izany vaovao ratsy izany ny fitondrana ny an-toerana omaly ary namoaka didim-panjakana nisiny ny fisaonam-pirenena any Emira Arabo mitambatra mandritra ny 70 andro. Voalaza fa efa narary noho ny fahatapahany lalandrany amin'ny atidoha nanomboka tamin'ny taona 2018 izy ary tsy nisy vahoaka ntsony taorian' izay. Nyralany ilay pritsy mpandovan'ny fahefana Abu Dhabi Mohamed Ben Zayed no nitondra ny firenena taorian' io tsy fahasalamana io tsy aivona fa ity filoha nodimandry ity no nitondra ny Emira Arabo mitambatra nanomboka tamin'ny taona 2020 taorian'ny nahafatesany rainy. Anisan'ireo nampandrosoaingana be ireo tanàn-dehibe toany Dubai sy Abu Dhabi noho ny vidin-tsolika izy raha tanefitra nanjakan'ny tadio pasika tany aloha tany.